absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří jste právě zasedli a nebo už sedíte, tedy myslím jako na židli, nebo na něčem pohodlném. A to proto, abyste poslouchali pravidelný pořad tady z Midgardu Pokřivená zrcadla tohoto světa. No a protože jste už možná slyšeli náš pořad s Išou, pak jste si dali něco z Plzně a teď zase si dáte ještě před spaním Pokřivená zrcadla, tak jsem pro vás nachystal velice zajímavé hosty. Jsou to lidé, kteří už vystupovali tady na Svobodném vysílači, ale jenom jeden z nich vystupoval u mě ve studiu. No a tak jeden z mých hostů má tady u nás na Midgardu svoji premiéru. No a já zrovna začnu, protože se jedná o ženu a žena má přednost, pochopitelně. Takže mým prvním hostem je Milena Míčová. Mileno, já tě zdravím, ahoj.
Zdravím posluchače i tebe, Petře, do studia.
Děkujeme všichni. No a mým druhým hostem je David Formánek.
Ahoj, Petře, zdravím všechny posluchače.
Výborně. Já jsem schválně teď neuváděl k vám žádné další záležitosti, protože teď určitě všichni zajásali a říkají, jo, Davida já znám a jo, Milenu já taky znám, no aby ne, protože Milenou jste mohli slýchat společně v pořadu, který se vázal a váže KNS. Mileno, ty jsi byla členkou Aliance národních sil, už nejsi. Jenom, jestli se můžu zeptat, co tě vedlo k tomu, že už nejsi v Alianci národních sil, nebo co to zapříčinilo?
Vedly k tomu dvě věci. První věc byla taková osobní nezhoda s paní Vítovou a druhá věc byla ta, že Aliance národních sil byla v té době, kdy jsem tam byla já, příliš malou stranou a zde na Moravě měla velmi malé zastoupení a já jsem očekávala, že se ponořím do velké skupiny lidí a budeme spolupracovat na budování té členské základny a vůbec toho programu. A těch lidí tady na Moravě bylo strašně málo a já jsem v podstatě tam nenalezla tu podporu, kterou jsem očekávala.
A můžu být zvědavý, kde jsi zakotvila?
Já jsem zakotvila ve Volném bloku, protože
Aha.
jsem teď před volbami jsem zase vložila své naděje do Volného bloku, ale opět vlastně jsme neuspěli ve volbách a tak vidím teď tu cestu spíš mimo politické strany, aspoň svoji cestu. A budu asi pokračovat v tom, mám takové dva stěžejní body, kterým bych se teď po volbách chtěla věnovat. A první je informovanost veřejnosti, abychom co nejvíce lidí probouzeli. Proto také spolupracuji teď tak volně s Davidem Formánkem a s Radkem Pechem z Kulového blesku, abychom se této činnosti věnovali. A druhou věc důležitou pro tuto dobu vidím v tom, že by se lidé měli připravovat na možné horší časy a k tomu bychom chtěli nyní v tom vysílání i později na webových stránkách Kulového blesku mít nějaké informace, jak lidi vést, aby se mohli připravit na to, že může přijít energetická nedostatečnost, potravinová nedostatečnost a tak dále.
Ty jsi, nevím, jestli se věnuješ, ale ty jsi původem středoškolská učitelka. Můžu vidět, jakou jsi měla atestaci? Nebo máš?
Měla jsem dvě aprobace, cizí jazyky, takže anglický jazyk a německý jazyk. Jednu dobu jsem opravdu oba dva jazyky současně vyučovala a musím říct, že je to velmi náročné, zvlášť když ten rozvrh je sestavený tak, že člověk přechází z jednoho jazyka do druhého, jo? Střídá to němčina, angličtina a tak dále. Takže jsem se vždycky musela trošku překliknout, když jsem šla do hodiny, tak jsem si říkala takové ty úvodní fráze, abych se vždycky překlikla do toho jazyka, který jdu zrovna učit.
No, to je právě důvod, který nás svedl k tomu mikrofonu, že jsme tady takto ve třech, protože my jako studio, pochopitelně i jako Volný blok, tak spolupracujeme s Kulovým bleskem, jak s Davidem Formánkem, tak pochopitelně s Radkem Pechem, proto už pánové opakovaně byli v mých pořadech. Jsem rád, že Kulový blesk má i dámskou posilu. A rozumím tomu, protože já nebýt toho portálu Otevři svou mysl, kde David Formánek opravdu intenzivně a velmi pracovitě překládá, tak já bych se z té angličtiny toho moc jako nedozvěděl, protože já jsem jazykový tupoun. Takže já ještě tak bulharsky a rusky, ale tyhle ty jazyky jako němčina, to jsme se dokonce učili, protože jsem bydl v Sudetech dlouhá léta a tam blízko tedy přechodu nad Chomutovem, tak tam se všichni učili německy, protože tam jsme chytali německou televizi a tak dále, ale já jsem jim nikdy moc nerozuměl. Já se akorát tak pamatuju, jakoby die Kurve, a to není nic, jako že jedete po E51, ale to je prostě, že tam jsou dvě zatáčky, tuším. Takže to si pamatuju, když jsem tam jezdil, jinak nic moc, no, jinak tady moje němčina končí, bych řekl. Až na taková ta slova, která prostě máme z němčiny, až si to uvědomujeme a ochuzujeme tím svůj jazyk, stejně jako ochuzujeme svůj jazyk těmi anglizmy a různými takovými to věcmi. Dobře, Mileno, děkuju. Davide, posluchači tě znají spíš jako víceméně muže v pozadí, kterému vděčíme za skvělé překlady různých videí, které právě nás spojují s tím světem a spojují nás s tím, jak to vlastně ve světě se pomalu, ale jistě, aspoň já si to myslím, začíná odhalovat ten velký pandemický podvod. to velké, a to nechci říct, že to je velké huňaté vycpané chucpe, to už tady používá jeden náš kolega, jsem chtěl říct. Takže to nechci, ale že to je prostě opravdu, ale opravdu vychytaný. A já se bojím, že prostě před 20 lety by na to nikdo neskočil, ale bylo potřeba zdebilizovat tu společnost určitým způsobem, aby opravdu na to reagovala. Co si o tom, Davide, myslíš ty?
No, určitě jsme se za spoustu let tím naším komfortem, co máme, který jsme si tady do určité míry vybudovali, tak jsme zvyklí na ten komfort a je pak navykli jsme si, že jsou tady nějaké systémy, nějaké struktury, no a je těžké asi pro spoustu lidí najednou zpochybnit celý systém a najednou se podívat na to úplně z jiného úhlu pohledu a uvidět, že vlastně aha, tady to celou dobu fungovalo trošku jinak. Jo, měli jsme se sice dobře do nějaké míry a máme tady tu svobodu v úvozovkách ve spoustě věcech, ano, matatelně, že a teďka ta svoboda je nám odebírána a to asi pro spoustu z nás nepochopitelné je, že se nám to děje přímo před očima a spousta lidí to nevidí nebo nechce vidět. A za to samozřejmě děčíme převážné míře masírce z řad médií a různých rádoby odborníků. A je těžké tu masovou psychózu jak nějak prorazit jakýmikoliv argumenty, protože kolikrát se mi stalo, že i když například konkrétní příklad, když jedu bez roušky, bez respirátorů v MHDčku a někdo mě naskne z toho, že jsem debil, že jestli si myslím, že jsem nějaký VIP, tak klidně s klidným hlasem, odvětím se snažím třeba nějakým způsobem něco tomu člověku říct, ale spoustukrát se mi stalo, že já nechci nic slyšet, nic mi neříkejte a je to takové, buď dělej to, co se nám říká, anebo seš vyvrhel společnosti. Je to, ptal ses, jak, kam to všechno spěje, jestli brzy bude nějaký, jestli se zbortí ten domeček z kart covidu. Asi záleží na, já věřím, že ano, dříve nebo později, to bez pochyby. Otázkou je kdy, to asi nikdo z nás neví, všechny podle všech indicí nás nečeká nic dobrého. Ze světa, když se podíváme, jsou i nějaké světlé momenty, jako třeba teďka prezident v Tunisku si podle všeho, teď přišla mi zpráva, dneska v živém vysílání si sundal roušku, a s tím, že každý ji může nosit nebo nemusí. A po celém světě jsou i protesty, ale zároveň po celém světě jsou i totalitní nařízení, která stále sílí. No, takže o tom určitě bude ještě řeč. Každopádně tak nějak takto ve zkratce.
Já si cením vlastně toho, co děláte s Radkem Pechem, protože vlastně každý nějakým způsobem tomu systému okopáváme kotníky. Ale co je podstatné, že vy přinášíte obrovskou jakoby edukační platformu, že je spousta věcí, které u vás na portále Otevři svou mysl lidé mohou sestudovávat, mohou to sdílet a tak dál. Čili do určité míry bych řekl, že je to i jakési udržování té naděje v lidech, že dřív nebo později, já bych fakt řekl, není otázka, zdali se zhroutí ten domeček, je to otázka kdy, jak dlouho to ještě bude trvat. Bude to nějaký silný impuls, nebo i jako řada několika slabších impulzů, které to mohou skácet a je to jenom věcí, kde se to nastartuje. Že mají strach a obavu, je evidentní, protože ta cenzura je neskutečně tvrdá. Teď jsem viděl zrovna nějaké video, kdy nějaký člověk ukazoval v Itálii nějaké náměstí, že oficiálně jakoby ty kamery, které tam jsou nainstalované, tak když, jak se může člověk připojit na, třeba na kameru a podívat se na nějaké náměstí v nějakém městě, tak i v Itálii a tam ta kamera ukazovala, že tam je úplně prázdno a přitom tam bylo úplně plné náměstí nějakých dělníků, kteří tam vyjadřovali protest. Jo. Čili ta manipulace je jako kdyby všudy přítomná a lidé by už měli konečně si to připustit, že jsou manipulovaní. Jo. To je, říká se, že nejhorší nebo nejlepší je, když otrokář sděluje svým otrokům ty teze o tom, jak jsou svobodní, jo, a že to v nich pěstuje, jak jsou svobodní, protože otrok, který se cítí být svobodným, nepodniká jakékoliv pokusy se osvobodit. A jenom některým to dochází. Milena tady řekla takovou důležitou věc, že bude těžce, budou lidé prožívat různé zkoušky životní. A my jsme v pořadu od 17 hodin odpovídali na nějaké dotazy. Byl tam dotaz, jestli si lidé mají dělat nějaké zásoby. Já předpokládám, že rozumný člověk v takovéto turbulentní době určitě nějaké zásoby by měl mít a měl by být připraven na to, že třeba 14 dnů nebude ten systém fungovat, možná 3 týdny, možná měsíc, že klidně ten systém může být totálně skolabovaný. To se může stát a musíme na to být připraveni tak, jak byly připraveny naše babičky. Mileno, co ty na to?
Některé ty země, jako třeba Rakousko, už informují svoje občany o tom, že může dojít k blackoutu. Sama jsem viděla takové instruktážní video právě z Rakouska, které ministerstvo vnitra i ministerstvo, teď nevím, obrany, myslím, zveřejnilo a dalo do televize pro občany, jak mají reagovat, co mají dělat, když dojde k blackoutu. Ta situace opravdu hrozí s tím blackoutem, protože tak, jak vidíme, že se ruší, zvlášť v Německu, tepelné elektrárny, jaderné elektrárny a přibývá těch elektromobilů. Mám pocit, že už nějakých 300 tisíc elektromobilů bylo prodáno a je mezi lidmi. A tak, jak se zatěžuje vlastně ta síť a omezují se různé formy dodávek elektřiny, tak to může dříve nebo později opravdu celé takzvaně kleknout. No a mě velmi mrzí, že naše vláda nedělá žádné kroky tady právě v informovanosti občanů, aby se připravili, dejme tomu, aspoň na 14-denní výpadek proudu. A co to všecko obnáší, když ten proud najednou celoplošně nefunguje? A tak jsem si právě připravila, že bych tady řekla alespoň 3 body, které já považuji za nejdůležitější v té připravenosti. A prvním takovým bodem, když nejde elektřina, musíme mít připravenou vodu. Protože bez vody se opravdu neobejdeme a jde o řády dnů, kdy vlastně musíme se dostat k nějakému zdroji vody. To znamená, pokud jsem v bytě, tak bych měla mít alespoň v zásobě nějakou balenou vodu. Když by šlo potom o více dní, tak není špatné mít někde ve sklepě nějaký kanistr s vodou 2, 3, 4. No a samozřejmě venkov má tady v tom výhodu, že tam je k dispozici třeba vlastní studna nebo obecní studna, i když ty obecní studny v dnešní době nejsou udržované. Trošku jsme se pousmáli s manželem, když jsme se dočetli v jednom článku, že lidi, kteří mají vlastní zdroj vody, dejme tomu tu studnu, tak patří k 8% nejbohatějších lidí ve světě. Takže by mě zajímalo, jestli lidé, kteří mají vlastní buď kopanou nebo vrtanou studnu, jestli si uvědomují, že patří k 8% nejbohatějších lidí ve světě. No a druhá taková komodita důležitá v případě nějakého zakolísání celospolečenského jsou potraviny. Jsou tam dvě takové důležité věci, které by si každý člověk měl uvážit. A sice, jak ty potraviny koupit, připravit, upravit. A druhá, jakým způsobem ty potraviny potom skladovat a uchovávat. Takovou úžasnou knížkou, která trošičku té domácnosti nebo každé rodině může pomoci v takové té rodinné krizové připravenosti na všechny možné horší časy, tak je knížka od Václava Cílka a Ferdinanda Šmikmátora. Jmenuje se to Ruka nocí podaná a má to podtitul Základy rodinné a krizové připravenosti. Tam se potom lidé doví právě nejdřív v první polovině té knížky, jaké situace mohou nastat, kdy budeme potřebovat být připraveni. A v druhé polovině jsou praktické recepty, co všechno se dá doma připravit, abychom měli určité zásoby. Takže i já jsem si v poslední době osvěžila recepty, které jsem znala jako od své maminky nebo od babičky. To znamená taková vajíčka, která se dají do vody s vápnem a do 5-litrových sklenic a sklenice se potom uzavřou a dají se někam do chladu a do temna. Nebo třeba skladování takového česneku, aby nám dlouho vydržel. Opět velké sklenice, naskládáme tam paličky česneku a zasypeme solí. Ta sůl udrží potom ten česnek v takovém stavu, aby nám nevysychal a neplesnivěl. No a
Promiň,
takovým
Mileno,
třetím, no.
když jsi u těch vajíček, my jsme to taky dělávali, já si to pamatuju jako dítě, bylo hodně vajec, a protože tenkrát slepice v zimě většinou nenesly, a když tak sporadicky, nebyly to turbo slepice, byly to normálně venkovské slepky, tak se vajíčka taky právě dávaly do vodního skla třeba zase,
Ano.
do těch 5 litrovek. A já jsem tyko se dočetl, protože se tím tyko taky nějak budeme zaobírat, že se také dají uskladnit v pšenici, to znamená, dáš do krabice pšenici nějakou vrstvu, nakladeš vajíčka, zasypeš pšenicí a můžeš zase dát další vrstvu. Asi to tou pšenicí dýchá a udrží se to nějaký mikroklima, bych řekl. Proto to funguje. Nesmí se to dotýkat. Nesmí se to dotýkat země, nesmí se to dotýkat jakoby vajíčko vajíčkem.
No to by
Tak.
mě zajímalo, kolik lidí má ale doma v dnešní době obilí. Možná ten, kdo má slepice,
Přesně tak.
tak třeba. Ale zase je to takové méně praktické, protože přece jenom, když má člověk to zrní pro slepice, tak už to má v něčem větším a pak musí, pokud odebírá to zrní pro slepice, tak musí dávat pozor, aby třeba ty vajíčka nerozmačkal. Takže to vodní sklo anebo to vápno je takové praktičtější.
Určitě.
Zajímavé je třeba uchovávání zeleniny. Já jsem dlouho na tom pracovala ve sklípku, dávala jsem kořenovou zeleninu jako mrkev, petržel, tak jsem to balila do novin, pak jsem to dávala do písku, jenomže ten sklípek nebyl dost vlhký na to, aby se to v tom písku udrželo. Pak jsem to zkoušela vakuovat do sáčku, ani to nebylo úplně ideální. A letos jsme si poprvé udělali krecht. Nevím, jestli to něco říká posluchačům. Je to v podstatě jáma v zemi, vykopaná, přikrytá deskami. Nahoru se třeba můžou naskládat i drny. A je to ideální prostředí pro skladování brambor a zeleniny. Nedoporučuje se ale skladovat dohromady brambory a jablka. Jablka pak sesychají a brambory klíčí. Jak si se to navzájem nesnáší, takže spíš zelenina a brambory, popřípadě kedlubny, řepa a tak dále v tom krechtu a ovoce zvlášť.
Takže Mileno, promiň, do jámy dáš normálně, nakladeš tu zeleninu a my jsme to vždycky zasypali ještě slámou na vrch a pak se dali třeba jo, balíky slámy a to sype se to do písku nebo normálně to jenom naskládáš a zandáš to nějakýma drnama, jak jsi říkala?
Ten krecht, ten může být ten může být bez písku, protože právě, že okolo, že to podzemí, tak si to udržuje ten chlad a vlhkost samo o sobě, takže už se to nemusí dávat do písku, stačí to mít skladované prostě v bednách. Ale zase od spodu, kdyby náhodou stoupala voda, tak je dobré, aby to bylo třeba na nějaké paletě nebo dát první bedinku prázdnou a teprve pak na to naskládat ty bedny s tím obsahem.
Kdo má kopaný sklípek, má zároveň krecht.
Přesně tak.
Super. Ty jsi říkala tři věci, že to má, to, řekli jsme si vodu, pak jsme si řekli potraviny.
Tak a třetí je potřeba mít jakousi palivovou nebo energetickou zásobu. A teď na alternativě se posílají maily a zprávy, pozor, nebude dost nafty, takže načerpejte si do kanistru jo, benzín i naftu, ať máte zásobu aspoň jeden, dva kanistry. Takže pak také hrozí tím, že nebude dost plynu, takže lidé si kupují třeba aspoň propanbutanovou lahev, kdyby bylo zapotřebí, tak buď můžou mít nějaký ten vařič na propanbutan, anebo se dá i ten deskový vařič přetryskovat z toho zemního plynu na ten propanbutan. Je to vlastně taková alternativa vaření i pro případ, že by nebyla elektřina. Zároveň se lidé musí zamyslet i nad tím, pokud by opravdu došlo k výpadku elektřiny, byly výpadky plynu, tak jak topit. Protože kde si jsem četla, že studený byt přestává být domovem. Takže takovou otázkou pro posluchače by mohlo být, mám nějaký alternativní zdroj topení, pokud by byly výpadky plynu a elektřiny. Některé domy jsou vybaveny krbem, někteří lidé si ještě nechali třeba starý kotel na tuhá paliva. No, ale co potom v takových bytech, že kdyby delší dobu nešla elektřina ani plyn.
A tady jenom ještě musím podotknout, pozor, pozor na to, je potřeba se zamyslit, pokud máte ústřední topení a topíte si jakoby sami, tak jestli vám to chodí bez čerpadla. Většinou to je udělané tak, že bez čerpadla to nefunguje, čili je potřeba vymyslet potom, jak hýbat s tou vodou.
No takovou zkušenost jsme právě udělali, je to asi 2 roky zpátky, že zde byl výpadek elektrického proudu a ten výpadek byl už od večera a trval pak do večera následujícího dne. A protože byla zima, tak my jsme zjistili, že vlastně máme plynový kotel, ale elektrické čerpadlo, a bez toho čerpadla nám to nejelo. Takže ten druhý den už jsme volali starostce, kdy už půjde ta elektřina, že máme v baráku strašnou zimu. A ten večer před tím spuštěním té elektřiny, tak už jsme pěkně si zalezli aj pod deku, že už to bylo opravdu velmi nekomfortní. A tak jsme se nad tím zamýšleli, co udělat, Pozvali jsme si topenáře a nechali jsme si udělat vlastně takový systém, kdy můžeme jakoby překliknout a topíme samotížkou, jakoby vyřadíme to čerpadlo z provozu, abychom v případě nouze prostě začali topit na tuhá paliva a zahřáli se aspoň tímto způsobem.
Ono, někdy to jde a někdy jakoby ty rozvody jsou udělané takovým způsobem, že samotížkou to prostě ani nefunguje. No. Takže tam pak asi hledá nějakou baterii a udělat si ještě jedno čerpadlo prostě na třeba 12 V. Tam jde jenom o toto rozpohybovat, aby ta voda obíhala. No, není to jednoduché. Já jsem dokonce slyšel návod, že lidé by měli koupit starý kamna, že se dají koupit docela levně, někde ve výprodeji, a že i v paneláku se dá vystrčit trubka jakoby z okna a je potřeba se inspirovat u nepřizpůsobivých, kteří jsou velmi přizpůsobiví, a hledat inspiraci tam, protože třeba v Chánově tam je hodně inspirace. Takže hledat. Ale pravdou je, že až když to nastane, tak většinou člověk přijde na to, co všechno vlastně ještě podcení a co jako nedocenil. Jo. Takže není to jednoduché a je opravdu o tom se zamyslet nad všemi těmi možnými záležitostmi. Jako je dobré mít třeba elektrokolo a ideálně je mít solární panel, kterým se to dá dobíjet, jo, takové věci. Čili když už pak jako nebude ani nafta, ani benzín, tak třeba aspoň takhle být nějak mobilní. A tak dál, čili ono nás to naučí, ono nás to vytrénuje. Já si myslím, jestli my jako Česká republika jsme 247krát do roka zachraňovali evropský blackout, tak to o něčem svědčí a prostě jestli ještě u nás budeme otálet s dostavbou Dukovan a budeme si tady hrát nějaké politické hrátky, tak přijdeme o velikou šanci de facto být pro Evropu významní. Davide, bavíme se tady o těchto věcech. My když jsme spolu naposledy se tady na vlnách Midgardu spolu bavili, tak jsme byli v Příšově. Bylo to na srazu Svobodného vysílače a ty jsi tam říkal záležitosti právě o tom, že má být nějaký možná cvičný nebo jaký blackout, kde by se pochopitelně také jako zametaly stopy a že by se čistily nějaké soubory. Tak myslel si blackout jako elektrický nebo blackout sítě internetové?
Šlo o internetovou síť. Červenci, tuším, červenec proběhl Cyberpolygon, což bylo taková obdoba události 2.0.1 z října 2019. Šlo v podstatě simulaci, jak by to vypadalo, kdyby selhaly v podstatě internetové sítě a v podstatě taková příprava na kyberpandemii. No a jak jsme mohli vidět během té doby, kdo si třeba pamatuje nějaké titulky ze světa, tak kolem té doby, pár týdnů před a pár týdnů po, se objevovaly zprávy jak z Německa, tak i ze světa o hackerských útocích na různé právě rozvodné sítě. V Německu to bylo konkrétně, pokud si dobře pamatuju, v nějakém regionu, kde vyřadili, ten hackerský útok vyřadil nějaký systém a lidé nemohli v podstatě chodit na úřady a vyřizovat si svoje záležitosti, které potřebovali, a asi na týden, na dva týdny, je to tak nešlo vyloženě o nějaký velký blackout, ale podobné zprávy se objevovaly v té době. Zrovna čirou náhodou samozřejmě kolem toho cyberpolygonu. A od té doby zatím nevnímám žádné další podobné zprávy. Podle mě to tak, jak to říct, nahypovali, dali lidem vidět, co se chystá, pak utišili toto konání a teďka o žádných hackerských útocích nevím. No, takže těžko říct, jestli něco v tomhletom se bude konat. Asi tak jako z událostí 2.01 nás připravovali na něco, co se může dít. A jak teďka se tady bavíme o blackoutu, jak Milena říkala, že v Rakousku už připravují lidi na možný výpadek sítí, tak nikdo neříká, že to nemůže být současně výpadek i internetové sítě a podobných systémů. Takže uvidíme tady v tomhle tom. No.
Tak já předpokládám, že to všechno je závislé na zásobení energií ze sítí, to znamená, když by byl blackout, tak pochopitelně spadnou i datové a telekomunikační sítě. Ty jsi ale říkal, že někde, nevím, jestli v Německu, v Rakousku, že lidé nemohli na úřady. Ty to u nás nemůže nastat, Davide. Víš proč?
Proč?
No, protože si nemůžou úředníci dovolit, že by lidé seznali, že jsou postradatelní, protože kdyby lidé nemohli 14 dnů na úřad a nic by se nestalo, tak na co by jsme tu přibylou administrativu živili, že jo? To je jasný.
No, jasně.
Takže to je žert, ale stát se může ledacos. Dobře, máme na serveru nebo u vás na stránkách Otevři svou mysl. Tak jsem tam koukal, že tam jsou velice zajímavé poslední příspěvky. Mohl by si se nad nimi trochu pozastavit, protože to byly velmi zajímavé zprávy.
Asi to nejzajímavější je německá konference patologů a lékařů, která odvysílala na začátku tohoto měsíce nebo koncem září, 20. září. A od té doby samozřejmě těžce cenzurována všude po internetu. A na této tiskové konferenci, která má něco přes 2,5 hodiny, vystupuje v první části dvojice patologů, kteří mají celoživotní několika desetiletou zkušenost s oborem patologie a v podstatě zkoumali vliv očkování proti covidu na lidskou tkáň po vlastně v pitvách. Pitvali 10 lidí a zkoumali tyto lidé, kteří byli očkováni a zemřeli, tuším říkali, do 2 týdnů právě po očkování. A vysvětlovali, co vidí na snímcích, které pořídili, jak to očkování mění lidskou tkáň a v podstatě říkali, že za celou svou kariéru, která činí 30-40 let, nikdy neviděli to, co viděli na těch snímcích. A je to tak zásadní, že se rozhodli s tady těmi výsledky vyjít už teď, protože neřekli samozřejmě, že každý případ byl způsoben, nebo každé úmrtí byl způsoben očkováním. Uváděl u některých velmi pravděpodobné, u některé pravděpodobné. A to z důvodu, protože bude třeba ještě další zkoumání. No a v druhé části této konference zkoumali, no, prezentovali výsledky analýzy lahviček od covid injekcí pod mikroskopem. A to, co tam našli, také nebylo nijak moc hezké. Kovové různé struktury, parazitické struktury, věci, které se hýbaly, věc, která vypadala jako, když se na to člověk podívá, jako nějaký mikročip, a věci, které tam rozhodně nemají být. A lékařka, která prezentovala tyto výsledky, zastupuje skupinu lékařů, odborníků, kteří tuto analýzu dělali a zkoumali právě i ostatní vakcíny a ty vozovka konvenční, jako proti chřipce a ještě myslím tuším proti encefalitidě, kde žádné takové struktury nenašly, takže kontrolovali to i ve srovnání s ostatními vakcínami. No a to, co tam zjistili, tak to je naprosto alarmující v tom smyslu, že tady tyto výsledky by okamžitě měli vzít všichni odborníci, vláda, to si možná bláhově myslíme, ale a okamžitě zastavit očkování, dle mého, a dokud se to neprošetří, protože tyto výsledky mimochodem byly i reprodukovány tady v Česku. Paní, jak se jmenuje, Rédová, zdravotní sestřička, která na Facebooku společně se svým kamarádem sdílela také analýzu, myslím Moderny i Pfizeru, pod mikroskopem a zkoumali jak samotné lahvičky, tak i krev očkované osoby a také krev, kdy vzali, kdy odebrali krev neočkovaného člověka, kapičku dali na sklíčko, smíchali to s kapičkou vakcíny a pozorovali pod mikroskopem, co se tam děje. No, a porovnávali to se snímkem dříve, kdy viděli zdravé červené krvinky, jak vypadaly hezky kulatě, jak se nebyly nějak, jak to říct, nevytvářely žádné nehezké zhluky. No a poté, co aplikovali kapku vakcíny do té krve a smíchali, tak to, co se dělo rozhodně, to ani člověk nemusí být odborník, dle mého, aby usoudil, že to není nic přirozeného. A co se týče těch parazitických struktur, ty tam také viděli, byly tam různé kovové části a no prostě nehezké věci, a to stejné zjistila i doktorka Kerry Madejová, která v Americe v jedné laboratoři také zkoumala tyto injekce. A takže je to několik týmů nezávisle na sobě, kteří analyzují tyto látky. A jde o v podstatě prostou docela analýzu, jde o, každý si může pořídit mikroskop, světelný mikroskop nebo mikroskop s temným polem a provést tu analýzu doma, tak jak udělala sestřička Rédová tady v Česku, a sám se přesvědčit. A samozřejmě bych to chtěl i hloubkovou analýzu na úrovni nanotechnologií a podobné, ale už jen z mikroskopu jde vidět, že tam jsou částečky, které tam rozhodně nepatří a které v těle určitě nemají co dělat.
No, my se nalezáme v takové zvláštní situaci, kdy svět se stál tedy pro řadového člověka absolutně bezprávným, protože toto všecko, přesně jak jsi to řekl, už jenom samotná pochybnost o něčem by měla znamenat, zastavujeme to, prozkoumáme to a pak to buď pustíme, anebo vyvodíme nějaké k tomu zamítavé stanoviska a podobně. Tady všichni hrajou těžký alibismus. Já si pamatuju na to, když začínala ta epidemie v tom roce 2020 někdy v březnu, Andrej Babiš vystoupil v takovém projevu, který vypadal, jako když vystupuje prezident na Nový rok, a oznámil to teda tomu národu, nám všem, tady čemu čelíme, a řekl, že za ta všechna opatření bere on osobní odpovědnost. Já si to pamatuju. A já mám jako slon tu paměť tady na to, protože jsem si říkal, toto si musím fakt uložit do paměti, protože ty se za to ještě budeš jenom zpovídat. A ihle, je to asi měsíc, Andrej Babiš a ministr Vojtěch oznámili, že oni přeci žádná nařízení nevydávali. To psali ty úředníci, takže za ministr nic se podepisoval, proto jsme tady xkrát opakovali, že žádné to nařízení vlády není podepsané rukou ministra, maximálně tam je VR, a teď to ten ministr všechno hodil na nějaké pracovníky a Babiš to hodil na nějaké další lidi a všichni si mají ruce. Poslední, kdy si umyla ruce, je Česká lékařská komora, která na intervenci a požadavky na odpověď paní doktorky Zvěrtek-Hamplové, který jim dávala tuším někdy v srpnu, tak 14. října přišla odpověď od České lékařské komory a komora se zříká jakékoliv odpovědnosti za vydávané pokyny pro lékaře ve smyslu, jak budete léčit, čím budete léčit, ve smyslu, budete ordinovat po telefonu, zavřete, aby nedej bože něco. Od všeho dali ruce pryč, takže všechna rozhodnutí jsou teď na lékařích, kteří si to jako kdyby sami maximálně po té linii ministerstva zdravotnictví, co dostali. A ta sama Česká lékařská komora, kdyby někdo nevěděl, tak prezidentem je tam ten Kubek, takový ten, jak má rychle měnící se názory na spoustu věcí, to znamená vakcína proti ptačí chřipce, to je špatně, ale vakcína proti covidu je dobře. Tak teďko vydali požadavek a požadují po lékařích, pozor, to jsou lékaři, kterým oni vydali lékařskou licenci, takže to není jenom tak, jako že jsou to odbory nějaké. To jsou opravdu, Česká lékařská komora může vlastně sebrat tomu lékaři licenci a tím ho postaví mimo službu a mimo příjmy. Takže Česká lékařská komora požaduje po lékařích očkování, čili vakcinaci, čili ve smyslu povinného. No a požaduje, aby se aktivně účastnili očkovací tady mánie, čili ta sama lékařská komora, která tvrdila, že nemá k vakcíně informace, že nemá informace k ničemu, má dost informací na to, aby seznala, že očkování je správná věc a je potřeba do toho ty doktory namočit. Jo. Čili jsme v Kocourkově, nebo jsme v bezprávním státě, nebo opravdu ten zločin už prorostl takovým způsobem a ta korupce, že už absolutně ztrácí i zpětnou vazbu a kontrolu sama nad sebou. Kdo se toho ujmete?
Ještě jenom v rychlosti tomuto v zákoně o ochraně veřejného zdraví je velice hezký odstavec, který bych rád přečetl, týkající se očkování. A moc hezky poukazuje na vlastně to bezpráví, o kterém si mluvil. A cituji teda. Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity odolnosti. Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky. O těchto skutečnostech poskytovatel zdravotních služeb uvedených v paragrafu 47a vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace. Takže my všechno, ať už to je uznávání protilátek, uznávání imunity, máme zakotveno v zákonech, ale jak bylo řečeno, tady je takové bezpráví a lidé a soudy nefungují, že prostě i když to jde proti zákonům, tak stále se v tom pokračuje a to je na tomto nejhroznější, že prostě tě už žijem neprávním státě. No.
Mileno?
No já bych dodala k té České lékařské komoře, že jsem četla zápis z jednání České lékařské komory, který probíhal, myslím, teď 12. října. A toto je oficiální dokument, který byl normálně na jejich webových stránkách, takže každý si to mohl přečíst. A jednak tedy hlasovali o tom, že bude povinné očkování pro lékaře. Pak tam těch hlasování bylo více. Dalším hlasováním bylo, že se distancují od lékařů, kteří se vyjadřují proti očkování COVID-19 a dokonce i mezinárodně. To znamená, že se usnesli na tom, že budou mapovat lékaře, kteří i v zahraničí vlastně se vyjadřují proti očkování a pravděpodobně se též od nich budou nějakým způsobem distancovat a možná je následně i postihovat. To tam jako o tom postižení zatím nebylo napsáno, ale to mapování tam bylo. A co mě nejvíce zarazilo tady z toho jednání a jejich hlasování, že vyzvou nemocnice k tomu, aby si do vnitřních řádů stanovili, že nebudou ošetřovat děti problematických rodičů. Problematických rodičů v tom smyslu, že třeba nejsou očkovaní nebo že, já nevím, v případě nějakých problémů s nemocnicí, takže budou podávat trestní oznámení nebo žaloby nebo něco takového, tak takovým rodičům, kteří odmítají roušky, očkování, testování a tak dále, tak jim řeknou, aby se tedy nechali ošetřit v nějakém jiném zdravotnickém zařízení. Zajímalo by mě, v jakém zdravotnickém zařízení, pokud by tedy všechny nemocnice následovaly tuto výzvu nebo doporučení, tak jestli by se pak museli nechat ošetřit někde u nějakého léčitele nebo homeopata nebo já nevím co. Jo? Zvlášť, když by měli třeba, já nevím, zlomenou ruku nebo tak.
Tady přicházíme k takovému zajímavému momentu. Jo. Jako lidé třeba říkají, že se fašizuje společnost. Jo. Já jsem za to, já s tím souhlasím. Ale na rovinu, kdo fašizuje tu společnost? Ta společnost fašizuje sama sebe. Protože ve chvíli, kdy toto Česká lékařská komora prostě začne plodit, tak je zapotřebí, aby do toho skočil nějaký opravdu právník, kterého si najmou ti lékaři, kteří mají být jakoby separováni někde na okraj. A okamžitě to musí napadnout, že se Česká lékařská komora vlastně chová v rozporu se zákony této země s listinou lidských práv a svobod a tak dál. Protože v této zemi máme, pokud já si dobře vybavuji, máme zákonem daný nárok na lékařské ošetření. Čili to nám nemůže nikdo upírat, protože se nechceme nechat očkovat, nebo že dítě má problematické rodiče. Kde to jsme? To znamená, že vlastně rodič už si nesmí ani stěžovat na žádného lékaře v nemocnici, protože ta nemocnice potom odmítne ošetřit to dítě. To si myslím, že je přesně. A kdo se na tom podílí? To znamená ten ředitel té nemocnice. To je ten, který prostě buď napíšete České lékařské komoře, hele, neotravujte takovýma blbostma, to je v rozporu se zákonem, nazdar tvá Máňa. A nebo si řekne, aha, tak no jo, oni by nám nepřiklepli tu dotaci, aha, no oni by nám nedali ty peníze za ty covidový pacienty, no tak já to budu dodržovat. Já jsem dneska byl v restauraci, jsme měli sezení tady s jedním s předsedou jedné politické strany a tam přišla taková hezká slečna a měla nasazený ten respirátor a já říkám, slečno, taková hezká, sundejte si to. A ona, no my nesmíme. Já říkám, a kdo vám to nařídil? Majitel. A to je přesně o tom, jo. Pokud majitelé budou nařizovat svému personálu, aby si ničili zdraví, a pokud rodiče budou nasazovat svým dětem respirátory, protože to od nich chtějí ve škole, tato celá covidová věc by skončila ve chvíli, kdy my to přestaneme prostě uznávat. Kdyby tady lidé byli jednotní a sundali si ty náhubky a řekli a dost, my jsme tady ti, kterým vy sloužíte. A vy se budete chovat tak, jak my chceme, a ne, aby my jsme se tady nechali váma otročit. Tak je po veškerý pandemii. No ale my si to necháváme líbit a oni nám ty zákony kousek po kousku tady stanovují. Jak to vypadá v zahraničí? Už je někde nějaký pořádný odboj, Davide?
No tak odboje jsou místy v podstatě všude, akorát se o nich nemluví. Například v Itálii v jednom městečku, přístavním městečku, už několik dní tam probíhá blokáda loděnic právě na protest proti covidovým opatřením. V Portugalsku se zrovna v tyto dny pořádá, nazvali to v podstatě Festival svobody, shromáždění svobody a takže protesty jsou, a zároveň jsou oproti tomu utahovány šrouby, jak v Austrálii, tak v Británii. Například v Británii teď vydalo v podstatě obdoba tamnějšího ministerstva zdravotnictví, vydalo dokument, kde se v jednom odstavci píše, že v podstatě podniky jako restaurace, různé služby a tak můžou přijímat osoby, které osoby prohlásí, že mají nějakou výjimku od očkování, ale teprve pouze do poloviny prosince tohoto roku. A že od toho 20. od poloviny prosince budou muset používat průkaz, COVID průkaz, NHS, to je Národní zdravotnická služba v Británii. A takže všude ve světě tady vidíme, tak jak tady místní lékařská, česká lékařská komora vydává tato nařízení, tak vidíme, že noty jsou stejné po celém světě, no převážně po celém světě, a jede se stejná linie. No a taková absurdita v Austrálii, ve městě Melbourne, jsem před pár dny zveřejnil jedno video, kde člověk natáčí policisty, jak ho zastavují venku, policisté mají samozřejmě roušku, a zastavují ho, protože má šálek s nějakým nápojem, a kontrolují mu, jestli v tom šálku vážně něco má, jestli má vážně důvod, aby neměl na sobě roušku. A tohle se teďka stalo v Austrálii, takže ta absurdita, do jaké to zachází, a právě, jak jsi říkal, Petře, my tady se společnost sama fašizuje sebe tím, že navzájem po sobě někdyby vyžadujeme dodržování tady těchto nesmyslů, a tím pádem pak i ti, kteří jsou proti tomu, tak to vyžadují po těch ostatních, které se bojí za to svá místa, třeba pracovní, a to je právě na tomto zvrácené a něco, co by snad
se
brzy
zlomí. Jsme u té svobody. Mě říkal jeden posluchač, jako nemluvte o tom, že nemáte tady svobodu, protože to byste nemohli říkat do éteru to, co říkáte. Ale to je velmi zúžený jakoby pohled na svobodu. Protože jestli tady lidé byli vlákáni do dluhových pastí, jestli tady byl zmrzačen a ohnut a extrémním způsobem nafouknut trh s nemovitostmi, a lidé se doživotně zadlužili u bank v nějakých hypotékách, aby měli svoji střechu nad hlavou, a potom na základě toho, že se klepou o to svoje zaměstnání, aby tuto střechu nad hlavou nestratili, tak jsou vydíráni k tomu, že přestávají přemýšlet o tom, jestli náhubek jo nebo ne. Když si dá náhubek, tak ohne hřbet a pak už je svolný k tomu, že ho budou testovat. A to testování bolí, tak nakonec ho domnějou k tomu, že se nechá obodat. To je ta svoboda, já se ptám. To je ta svoboda. Jo, čili ta svoboda má mnoho rozměrů. To není jenom svoboda, že si tady můžeme jakoby v fuzovkách plácat játra a můžeme tady říkat, co chceme. O, taky to není pravda, že? Protože ve chvíli, kdy Lubomír Volný měl na Facebooku přes milion prostě interakcí, no tak mu ten profil zrušili. A to nezrušil Facebook, to zrušili fízlové, tak jako co si budeme tady namlouvat. Takže odsaď pocať, jak říkali v tom slunce seno, erotika, tak ano, nahotu, ale odsaď pocať. Budeme to kontrolovat. No a právě velkou pravdou je to, že my si ty nesvobody na doporučení mocných sami krademe navzájem. Prostě domějou pedikérku, že bude vyžadovat po lidech to, co oni říkají, že by vyžadovat měla. Oni to ani nedají písemně, aby pověřili paní Novákovou, aby jí svěřili funkci vymahače zdravotního potvrzení. To znamená, paní Nováková pedikérka, když to bude dělat, tak je v kolizi s paragrafem 328 zákona, protože na sebe bere práva, která má pouze hygiena nebo lékař, ošetřující lékař. Čili sami ty lidi uvádějí jakoby do problému, jo? A ty lidi si to nechají líbit, protože jsou buď hloupí, pohodlní nebo vydíratelní. Co Milena nebo David na to? Kdo si vezme to slovo?
Já bych řekla, že jsme rozděleni na dvě skupiny. Ta první skupina jsou ti lepší lidi, kteří si považují za čest, že vůbec můžou ukázat, jak jsou zodpovědní, že nosí ty roušky a nechají se testovat. To, a zvlášť jsou to, bych řekla, mladí lidé, kteří ještě nemají takový ten nadhled, nemají ještě ty zkušenosti a oni se teď mohou ukázat, jako že jsou ti správní, tak kolikrát je vidím, jak jdou po ulici, mají ty zobáky nasazené a tak se dívají okolo, na, jako z vrchu na ty, co mají třeba jenom roušku pod nosem nebo nemají dokonce vůbec nic a mají takový pocit toho, že jsou ti zodpovědní, jo? Ti dobří, ti správní.
Byl
jo?
Tak chudý, že neměl ani roušku.
No tak. A pak je ta druhá skupina, to jsou ti ostatní, kteří se bojí, aby někde nepřišli k nějakému, že do střetu, že musí nějak reagovat, musí se hádat s tou prodavačkou nebo tak, tak radši jdou a prostě si to automaticky hned nasadí, aby neměli problémy. No a teď jsem četla takové vyjádření. Lidé se bojí, aby nepřišli o všechno a proto se podvolují. A posléze přijdou o všechno, protože se bálí.
Ano, přesně jo? Tak to je.
Takhle vlastně na tom teď jsme. Takže ti ostatní, kteří vlastně nemusí ukazovat všem, jak jsou lepší, jak jsou zodpovědní a tak dále, tak by to aspoň měli zkusit. Prostě přijít do toho obchodu a nemít tu roušku. Jo? A zkusí, jestli to projde. A když to neprojde, no tak dobře, tak z kapsy vytáhnu tu roušku, strčím si aspoň pod bradu, abych teda ten nákup dokončil. Ale proč to aspoň neskusit a prostě jít tam bez té roušky? Jakmile se tam potkají takto dva lidi, tak už se můžou na sebe usmát a můžou se navzájem povzbudit. Jo, takhle já to vidím. No a co se týká těch lékařů? Jak jsme se bavili o tom, proč oni se tomu nevzepřou, proč oni neřeknou, že to takhle dělat nebudou, nebo ty nemocnice proč nezareagují. Jim jde opravdu o živobytí, takže pokud ta lékařská komora jim vlastně zruší členství, oni musí být členem té České lékařské komory, jinak nemohou vykonávat svoje povolání. To znamená, že pokud nebudou poslouchat, budou vyloučeni z České lékařské komory a tudíž jsou bez práce. No. A navíc ještě si to členství musí platit a to členství stojí kolem 3 000. Když se vezme, že v naší republice je 45 000 lékařů krát 3 000, tak si každý může spočítat, jak dobře dotovaná je tady ta Česká lékařská komora. A za to se těm lékařům takto odvděčí, že jim řekne a povinně očkování. Takový vztah těch lékařů k tomu očkování, když sleduji, tak vidím, že ti, já to řeknu neslušně, staří lékaři, to znamená v tom předdůchodovém věku, bych řekla, že ještě tak zůstali myšlenkově u těch starých vakcín, které zde byly za té socialistické éry, kdy jsme si ty vakcíny vyráběli sami. Takže oni stále se na ty vakcíny dívají tak, že jsou to ty naše staré dobré vakcíny, které nám fungovaly a populace byla zdravá. Pak tady máme mladé lékaře, kteří vystudovali během těch 30 let po té hadrové revoluci. A protože lékařské fakulty jsou sponzorované farmaceutickými firmami, tak přímo v těch materiálech studijních je zakotveno, jak to očkování je prospěšné a to jediné správné. Doktoři potom, když ukončí studium, tak pokračují v tom, že musí mít různé školení a ta školení jim zase dělají ty farmaceutické firmy. Takže oni jsou ve vleku a je ani nenapadné podezřívat, že by ty vakcíny mohly mít nějaké vedlejší účinky. A ti obyčejní lidé teď mají takový takový postoj k těm vakcínám, že ti, co se nechali už očkovat, tak si mezi sebou špítají. No a co Ferda, ten už taky byl očkovaný, jo, byl předevčírem. A dobrý, jo, dobrý, už byl v posilovně. Jo. Takže se tak ujišťují o tom, že udělali dobře, že jako žádné poškození, všecko v pořádku, jo, 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 perfektní. No a zase ta druhá skupina na těch alternativách si říkají, no pozor, musíme dávat bacha a nesmíme se nechat přinutit, no ale co když to bude povinné. Takže obě dvě skupiny jsou svým způsobem stresované, jo, bojí se na, takhle navzájem. No a tak si člověk říká, kde je z toho východisko ven a já to opravdu vidím v té informovanosti. A Kulový blesk má právě na své stránce nebo na svých stránkách dotazník k očkování, který může vyplnit každý člověk, který byl očkován, aby informoval veřejnost, to je vlastně dotazník o nás a pro nás, jo, tak aby vlastně informoval ty ostatní, jaké vedlejší účinky měl. A myslím si, že je to prospěšné nejenom pro ty neočkované, kteří si říkají nechat se naočkovat nebo nenechat naočkovat. Podívám se na informace. Ale je to prospěšné, ty informace tady z toho dotazníku, i pro ty samotné očkované, protože se tam mohou objevit a zaznamenat i nežádoucí účinky, které zatím nejsou v příbalových letácích. Třeba Stanislav Novotný nově teď má pořad s doktorkou Pekovou a do toho pořadu pak volal posluchač, který říkal, byl jsem naočkován a od té doby, co jsem byl naočkován, tak mám problémy se čtením souvislého textu. Já čtu knížku, přečtu dvě stránky a pak zjistím, že vůbec nevím, o čem to bylo, co se tam psalo na těch dvou stránkách. Takže já jsem naprosto vyřízený, já nemůžu číst. A pokud se tyto vedlejší účinky začnou prostě zaznamenávat, eventuálně se dostanou do těch příbalových letáků, což by tak mělo být, protože jsou to experimentální vakcíny, takže by se měly sbírat vedlejší účinky. A potom, pokud tito očkovaní budou žádat o nějaké odškodnění, jakože je to problematické, jak se vyjádřil minister zdravotnictví, on by musel prokázat, že je to díky tomu očkování. Ale samozřejmě větší šanci ti očkovaní mají, když to bude uvedeno v těch nežádoucích účincích, když se to bude doplňovat do toho příbalového letáku, pak mají možnost žádat o to odškodnění, když se o těchto vedlejších účincích bude vědět.
Tak a Mileno, já teď ale s tebou nesouhlasím trošku. Já ti vysvětlím, proč.
No.
Ono totiž je to tak. Tady několik lidí žádalo odškodnění, protože opravdu došlo k poškození jejich zdraví a ministerstvo na to reagovalo tak, že jelikož poškození, které oni uvádějí, je v souladu s těmi vedlejšími účinky, které jsou v tom příbalovém nebo v tom souhlasu, který ten člověk vlastně dává, byť nic se podepisuje, tak protože o tom věděl, protože jsou vyjmenované tyto vedlejší účinky, tak nemá nárok. Takhle se to posunulo celý. Jo. Čili, a zase, databáze SÚKLu dneska víceméně už jenom zařazuje ty lidi, kteří mají jiné potíže, než uvedené v těch deklarovaných vedlejších účincích, které udává tedy ten výrobce. Tak já teda, když se nad tím zamyslím, tak v podstatě lidé přijdou do očkovacího centra, nikdo nevidí jejich zdravotní stav, nikdo je neprohlídne, nikdo je nevyšetří, nikdo jim, možná jim změří teplotu, já nevím, snad možná. Nikdo nezná jejich zdravotní dokumentaci, nikdo neví, kdo před ním stojí, jestli to je diabetik, jestli je to člověk s roztroušenou sklerózou, jestli a tak dále. A aplikuje se experimentální vakcína, která má speciální manuál, který se dá dohledat na stránkách třeba Pfizeru. A ten manuál jednoznačně říká, co všechno je potřeba hlásit. Tam třeba se má hlásit do 24 hodin to, že očkovaný člověk pobýval hodinu s člověkem, který je neočkovaný. A má se ten neočkovaný člověk tam jakoby zmínit, protože je potřeba také zkoumat u něho, co to udělalo. Potkání se s těhotnou ženou, když se potká očkovaný a tak dále, tak dále. To už vůbec se nebavíme o tom, že když očkovaný má v podstatě intimní styk a tak dále. To všechno je zahrnuto, tam by se to mělo hlásit. S tím se vůbec nepracuje, na to se úplně kašle. David by možná o tom mohl povědět víc, protože určitě zná ten manuál.
V tom manuálu, v podstatě, pokud je to ten manuál, který si myslím, že je, tak šlo o studii Pfizeru, kterou Pfizer dělal, a v té studii uváděl jako jednu z možností právě kontakt očkovaného s neočkovaným, kontakt očkovaného s těhotným, nebo když těhotná je v kontaktu s očkovaným, aby se veškeré tyto události hlásily. A to z důvodu možného šíření něčeho z očkovaného na neočkované. No a tohle je problematika sama o sobě. Už od dubna tohoto roku se začaly šířit zprávy, jak ze světa, tak i od nás. Hlavně od žen, které zaznamenávaly abnormálně bolestivou menstruaci po kontaktu s očkovanou osobou, nebo se jim posunula, nebo ženy v menopauze začaly mít menstruaci. A pak také bolestivě různé modřiny na těle a podobné nevysvětlitelné věci, které se právě staly po kontaktu s očkovanou osobou nebo s očkovanými lidmi. A to, že očkování něco šíří, tak není jak spousta rádoby ověřovatelů faktů. Rádi prohlašují za hoax a dezinformaci. Tak právě tento dokument od Pfizeru uvádí, že to minimálně zvažovali jako jedno možnou událost, která by se mohla dít. A to, že očkování šíří něco. Ono se tomu říká angličtině shedding, vylučování, přenášení. A je to známo už několik let, mnoho let i u ostatních vakcín. Tady u této, jelikož je to úplně něco nového, nová technologie, samozřejmě neví se, jak dlouho tento proces bude fungovat, jak dlouho ty očkování, co ze sebe šíří, jak dlouho, jestli je to v řádu dnů, týdnů, měsíců. A tady tuhletu věc také nikdo neskoumá, je to právě na lidech, na osobních svědectvích. A když jich není jenom pár, jenom hrstka, ale desítky a stovky, tak už jde vidět nějaký vzorec, něco, co se opakuje, a je třeba se na to zaměřit a vidět to jako jednou z možných vedlejších účinků právě tady tohoto.
Já právě jsem rád, že to Milena zmínila, protože tento formulář se tedy nalézá na stránkách Otevři svou mysl nebo Kulový blesk?
Kulový blesk.
Takže na www.kulovýblesk.cz, ano?
S pomlčkou. www.kulovýblesk.cz.
Kulovýblesk, výborně, děkujem. Tam je potřeba všechno uvádět, protože SÚKL, stejně jako všechny tyto registry, registruje možná jeden případ z tisíce a potom na tom staví tady Ministerstvo zdravotnictví, případně Lékařská komora, staví jakoby bezpečnost té vakcíny, protože zhlášených případů a tak dále. Navíc oni se zdráhají pochopitelně tam uvádět úmrtí, protože se jakoby nepitvá oficiálně, nevím, jestli už to někdo povolil, ale byl zákaz pitvání, pitev, tak se vlastně nedá doložit, nedá se ta příčina, souvislost s tím očkováním, s tou genovou terapií, se nedá úplně přesně doložit. Takže to, co vlastně vzniklo, je totální paskvil na tom SÚKLu, protože měla by to být oficiální databáze vedlejších, jak lehkých, tak těžkých vedlejších příznaků účinků po vakcinaci, to proto, aby lidé měli možnost učinit informovaný souhlas. A místo toho je to tvrdě cenzurované, takže těch případů tam je opravdu možná jeden z 10 000, možná jeden z 1000. A úmrtí tam v podstatě jsou velmi sporadická, to znamená, to jsou pouze ta úmrtí, která třeba proběhnou, tuším, já nevím, jestli do 2 hodin po aplikaci. O tom tady mluvil zase doktor Obrtel. Čili je to velmi složité a vlastně pro orientaci bezpečnosti, nebezpečnosti ta databáze SÚKLu je absolutně zkreslená a neodpovídající. Proto je tedy ta neoficiální založená statistika, kterou spustil Kulový blesk www.kulový-blesk.cz. Tam máte formulář a tam všechno, prosím, co jste prožili případně po té vakcinaci, tak uvádějte. Ono, i když vám třeba ministerstvo zdravotnictví teď řekne, že nemáte nárok na odškodnění, tak ale uveďte tam všechny tyto nežádoucí jevy, ať už byly nebo nebyly součástí příbalového letáku v úzovkách. Protože není všem dům konec a tato databáze bude pochopitelně sloužit také k tomu, až se budou obžalovávat někteří lidé, kteří tady prosazovali vakcinaci jako něco bezpečného a naprosto něco skvělého. Protože na každou, já to řeknu, kolik máme, 22, na každou svini se voda vaří, se říká u nás na vesnici. A já věřím tomu, že ti lidé, kteří tady tohleto svinstvo propagují, nařizují, vyžadují, takže prostě si zaslouží trest, protože minimálně pokud jakoby jsou nevědoucí, tak ale z hlediska své funkce by měli být opatrní a neměli by tu funkci zneužívat k tomu, že budou vyžadovat něco, k čemu nemají podklady, dostatek podkladů. A Česká lékařská komora se přesně takto chová. Čili na dotaz paní Hamplové nebyla schopna odpovědět, do jaké míry vakcína je bezpečná a do jaké míry vakcína je efektivní, ale na druhou stranu od lékařů to vyžaduje, protože to je účinný prostředek v boji s pandemií. Takže na jedné straně neví a na druhou stranu ví až moc dobře. Tak kde je teďko ta pravda? Lhali poprvé nebo v tom druhém případě? Rozhodně Česká lékařská komora tady lže svým lékařům a lže s veřejnosti. Proč? Protože Česká lékařská komora dává podnět do jednání sněmovny ke změně zákona, kde by pak mělo být ustanovení o tom, že je to povinnost se nechat očkovat, protože Česká lékařská komora naplno kolaboruje s Big Pharmou, s výrobci vakcín, s výrobci. A pozor, je potřeba říct, jsou to ti samí majitelé, tyto firmy, které vyrábí tyto genové terapie, tyto koktejly smrti, tak tyto firmy vlastní stejní lidé a stejné struktury, jako vlastnili firmy na výrobu plynu, který se používal k vraždění židů v plynových komorách a k jiným experimentálním jaksi způsobům genocídy, které se tady v té poslední době naší civilizace uplatňovaly. Takže máme co dočinit s těmito hochy a ti, kdož to tady propagují, jsou agenti těchto zrůd, které tady v podstatě vždycky usilovaly o to, aby určité skupiny lidí vymizely z povrchu planety. Jsem se trochu rozjel, nedá se ale svítit, protože je potřeba ty věci pojmenovávat tak, jak jsou. Tady to není o žádných omylech. Já si myslím, že ten, kdo studoval lékařskou fakultu, by si měl umět srovnat v hlavě, co se stane, když, a pokud existují nějaké podklady, měli by ti lidé jednat. Davide, vy jste jako Kulový blesk posílali torpédo číslo 1 na státní zastupitele, to znamená asi 1235 státních zástupců, jestli se nepletu, obdržel od vás souhrnou zprávu asi 139 stran nebo 138 stran to mělo a vy jste je instruovali v tom, co se tady děje, jak je to nezákonné a že oni jsou povinni konat. Můžeš k tomu podat nějakou informaci souhrně stručnou?
Jo, takže Torpedo 21, jak mnozí asi ví, pro ty, kteří neví, tak Torpedo 21 je veřejná výzva, zároveň trestní oznámení, zastavení očkování proti covidu. Je to vysvětleno, odzdrojováno přesně ta problematika, co se tady děje. Je poukázáno na veškerou korupci, byla tady zmíněn Cuko a Evropská léková agentura samotná, spousta tady institucí v Česku se ohání Evropskou lékovskou agenturou, která je naprosto skorumpovaná a není možné tam mluvit o jakékoliv nezávislosti, protože 86% financí, které získává EMA, je od v podstatě poplatků za to, že dostanou lék farmaceutických firm na trh. No a pak nějaké desátky dostávají tady ty místní instituce v těch zemích, jako je náš Sukl, no, tak není divu, že je netransparentní. No každopádně zpět k Torpédu. Bylo odesláno teda tohle trestní oznámení už v polovině srpna s tím, aby bylo to odesláno 97 státních zastupitelství v celé zemi, s tím, že je nutné jednat, že to protiprávní jednání se odehrává ve všech krajích. Spoustu státních zástupců trestní oznámení odložilo a předalo na Prahu 1 v domnění, že ta domnělá trestná činnost, protiprávní činnost se právě odehrává na Praze 1. Asi to mysleli tím, že tam spousta těch institucí sídlí, jako ministerstvo zdravotnictví a podobné vláda. No, teďka je to ve fázi, kdy si s nimi hrajeme takovou slovní přestřelku. Praha 1 nám odpověděla velice docela, kdyby se člověk přečetl, tak nedokáže pochopit, jak tohle může napsat státní zástupce za Prahu 1, kdy se ohání stránkou manipulátoři.cz, jako by byla jakási autorita napravdu. A ve své odpovědi, což mi přijde naprosto skandální a naprosto směšné, jak někdo s takovou pozicí si tohle může dovolit, aniž by se pokusil cokoliv prošetřit. No. A momentálně je to ve fázi, kdy jsme podali žádost na základě zákona o svobodném přístupu informacím, žádost, aby odpověděli všechna státní zastupitelství na to, jestli všichni jmenovaní dostali to trestní oznámení. Pokud ano, tak jestli se k němu budou vyjadřovat jednotlivě. Pokud ne, kdo o tom rozhodl, kdo je ten člověk, jakou má pozici, nějaké pozici. Takže teďka v podstatě shromažďujeme odpovědi od těchto všech státních zastupitelství. Spousta z nich odmítá odpovídat, někteří odpovídají zase stroze a ještě jsme se neprokousali všemi odpověďmi, protože je to 97 státní zastupitelství a teďka připravujeme další odpověď na nich. Takže je to taková, jak jsem řekl, slovní přestřelka, ale děláme to proto, protože nikdo z nich se nemůže vymlouvat, že nebyl informován a že nevěděl, co se děje, protože v tom dokumentu je dost širokosáhle popsáno všechno, odzdrojováno. A ten, kdo si přečte tady tento dokument, tak už nemůže říct, že nevěděl, co se děje. A je pak prostě jedná na základě svého svědomí, pokud teda tyto lidé nějaké svědomí mají. No, takže tohle aktuální status Torpéda. A připravuje se dvojka, to připravuje kolega a to v brzké době také odešleme.
Ty jsi to řekl, v podstatě tady jde jenom o to, abyste měli v ruce to, že ten, kdo měl konat, tak nekonal, přestože byl obeznámen, byl urgován a přesto selhal. To znamená, oni si to moc nechtějí připustit, ale oni v podstatě sami sebe usvědčují teďko z té korupce a z té účasti na tom všem, co se tady děje. Protože opravdu nemohou říct, že netušili, nevěděli. Není v tomto státě státní zástupce, který by nebyl spraven o tom, že jsou věci jinak, než by měly být. A jsem docela překvapen, že ani jeden, oni jsou totiž jako jeden muž, ani jeden nezačal komunikovat nějak vstřícně ve smyslu, že by jako se začal víc zajímat a třeba chtěl ještě něco doložit a podobně. To asi nenastalo, že?
V této chvíli ne. Ono na ten první, na samotné podání trestního oznámení a výzvy neodpověděli všechna státní zastupitelství. Těžko říct, jestli budou odpovídat a vyjadřovat se k tomu. Odpověděla asi třetina na tento druhý dopis, co je výzva na základě 106, tak to už mají ze zákona povinnost. A oni mají, myslím, ze zákona povinnost se vyjádřit trestním oznámení. Teďka nevím, jak to je. A každopádně přesně tak, ale nenašel se nikdo, žádný statečný jedinec, který by nějak příznivě, pozitivně reagoval. Je možné, že někde v pozadí třeba někoho to nahlodalo a snaží podnikat nějaké kroky opatrné, kéž by aspoň tohle, ale nám nepřišla žádná pozitivní odpověď.
Z toho vypadá, že to je organizovaný zločin, protože pravděpodobně to bude organizované a budou mít svoje noty a pokyny. Někdo tu jejich jakoby reakci řídí, čili to mlčení je řízené mlčení. Mileno, ty jsi určitě matka, že? Halo, halo, ano. Mileno?
Ano, ano, slyšíme se.
Ty jsi určitě matka. Jak ty vnímáš maminky, které, dejme tomu, nechají to svoje dítě obodat, aby ho ušetřili třeba toho testování, nebo aby ho chránili před tím koronavirusem, před tím moribundusem. Tady u toho dítěte je to problematické v tom, že ono nemůže samo za sebe mluvit, přestože jeho duše by třeba rozhodně se k tomu postavila nějak, ale bohužel to rozhodne maminka nebo tatínek. A to už nechci vůbec spekulovat o tom, jak to leckdy vypadá, když ta manželství jsou třeba rozvedená a ty děti, ať už jsou ve střídavé péči nebo v takové té klasické standardní, kdy dítě je u maminky nebo u tatínka a ten druhý rodič si to dítě bere na víkendy. Řada z nás jsme to zažili. Jak se tam potom dá, pochopitelně, tam jsou příběhy absolutně neskutečné o tom, jak třeba i některé ty někteří rodičové toho druhého pak vydírají skrze to dítě přes to očkování, jaký jsou tam tahanice o to a tak dále. Obecně tedy platí, aspoň co já vím, že souhlas k té vakcinaci jakékoliv. To znamená, že souhlas k tomu, že dítě má být nebo nemá být vakcinováno, leží u ošetřujícího lékaře. Což pochopitelně za předpokladu, že přijde do školy nějaká budací parta, která vůbec nemá co dočinění s tím ošetřujícím lékařem, může být pak velice komplikované. Takže jak ty jako matka hledíš na to, že dítě, které se nemůže absolutně bránit, je třeba zmrzačeno nebo usmrceno jenom proto, že maminka mu chtěla udělat dobře a je prostě maminka jenom hloupá, anebo je ta maminka z těch lepšo lidí, kdy prostě jejich děťátko bude obodané, protože to je jakýsi trend.
Já začnu trošičku ze široka. Dá se říct, že ještě než začala tady ta pandemická aféra, tak jsem slyšela lidi, jak říkali, no špinavá politika, já ani nepůjdu volit, nemám koho volit, jeden horší jak druhej, stejně všichni kradou, a tak. Nikdo se nevyjádřil o politicích, jakože by řekl čistá politika, to je ale výborný politik, nebo to je úžasná vláda. Takže panovala taková nedůvěra k vládě a vůbec k politikům. A najednou ti lidi jako kdyby úplně změnili myšlení a najednou začali věřit, že vláda s nimi může jakoby může jako to myslet s nimi dobře a že opravdu jediné, o co jim jde, je zdraví národa. Jo? Takže to bylo první, co mě zarazilo a říkala jsem si, kam lidi dali rozum. A druhá věc je ta, že vidíte, jak lidi jdou v obchodě a teď se dívají a kupují si bio, vybírají si tam ty bio jogurty a tak dále, čtou ty návody, aby tam nebylo GMO a tak dále. A z druhé strany klidně jdou a nechají se naočkovat něčím, k čemu si nepřečtou ani příbalový leták. Velmi mě pobavilo, dostala jsem včera nebo předevčírem takovou informací, že v Srbsku udělali pokus a u benzínek nebo u benzínky tam dali, že jako palivo zdarma, ale že jako ještě nebylo vyzkoušeno, že je nové. No a nikdo nenatankoval. Nikdo si zadarmo to palivo do svého auta nedal, že jo? Přece si
nepoškodí auto. Že by se bál o motor?
No tak o motor se bojím, ale sám o sebe nebo o svoje děti se jako to v klidu vyzkouším. No, takže mě zarazilo, že lidi, když už si nepřečetli ten příbalový leták v případě svého očkování, takže si tu informaci nebo informace nesnažili sehnat alespoň, když dávali očkovat svoje děti. Je fakt, že některé ty děti se ale nechali naočkovat sami, dát takovému náctiletému tu možnost, že on může sám o sobě rozhodnout, že se nechá očkovat. To je velmi nebezpečné, protože ti mladí lidé ještě nejsou prostě vyzrálí a oni si z toho udělali módu. Takže si mezi sebou psali, jako a už seš očkovaný, a já už jsem očkovaný, a já jsem byl včera, a no a já jsem objednaný na příští týden. Takže se z toho udělala taková jakási móda, že je to in se očkovat. A tudíž třeba někteří rodiče byli i proti, ale ty děti se nechali sami naočkovat, protože chtěli cestovat, protože chtěli do těch sportovních klubů. Slyšela jsem od kamarádky, že ty fotbalové týmy, jo, těch teenagerů, tak aby mohli chodit na ty tréninky, tak se nechali naočkovat. Pak jsem slyšela jednoho hrdého tatínka, který mi oznamoval, že jeho syn jel na Erasmus do Rumunska, a aby se tam nemusel testovat, tak se prostě nechal naočkovat. Jo? Tak to jsou takové tragické případy. Pak je mnoho rodičů, kteří si říkají, no aby neměl problémy v té škole, aby se nemusel testovat a aby nemusel nosit roušku, no tak ať se naočkuje. Také možná mezi lidmi panuje takový ten pocit, že přece se tady vždycky očkovalo proti chřipce a každý se mohl svobodně rozhodnout na konci léta, jestli se před tou chřipkovou dobou na ten podzim nechá naočkovat. Takže když se nechali očkovat proti chřipce a vždycky to vycházelo a bylo to v pohodě, tak oni to berou jako něco podobného, jako taky nějaká prostě varianta chřipky, no tak se nechám naočkovat, no tak co, jo, no co se děje. Já, protože jsem si jednou už zažila úraz, při které jsem zůstala jako ležák na 2 měsíce, a pro mě bylo vysvobozením, že jsem vlastně se mohla zvednout na nohy a že jsem po těch 2 měsících mohla zase začít chodit. No ale samozřejmě chodit jenom tak, že si zajdu na záchod, najím se ve stoje, protože ani sedět kloudně nemůžu, že? a lidem, co šli okolo, tak jsem záviděla obyčejnou chůzi, že jdou na procházku, jo. A díky tomu, že jsem si toto v životě zažila, tak si říkám, pokud by mě ta vakcína okamžitě zabila, dobře, smrti se nebojím, ale pokud by mě poškodila na životí tak, že bych nemohla chodit, že bych dokonce skončila jako ležák, tak to by bylo teprve utrpení a toho bych se bála. Takže z tohoto důvodu bych se nenechala očkovat. A nenechala bych samozřejmě očkovat ani svoje dítě, protože mně to dítě bylo svěřeno jako boží dar. A já ho musím opatrovat a musím se velmi zajímat o to, co moje dítě bude dělat, nebude dělat, co dostane, co nedostane. Protože ho, než bude dospělé, než mu bude 18 let, tak mám povinnost ho chránit ze všech sil.
Určitě. No, opustíme asi tohle téma a dáme jedné téma, které je také bouřlivé možná, a to je otázka voleb. A ono to tak trošku asi souvisí, protože já jsem se velice zamýšlel nad tím, jak je možné, že lidé, kteří před půl rokem tvrdili, že vakcínu by si nikdy nedali, že už jsou obodaní. Musím říct si, že ve většině případů, ne ve všech, ale u většiny případů k tomu předcházelo testování. Lidé po testování jsou náchylnější na svolení k té vakcinaci. Davide, může to mít nějakou souvislost, dejme tomu, se zavedením nějakých mikročipů nebo jiných čipů? Víme, že dneska jsou gelové čipy, DARPA to vyvíjí už leta pro vojáky, to znamená, že čip typu, myslím, RFID, nebo já nevím, takové ty propsy, jak jsou, tak to je dávno překonaná záležitost. Jako bychom se dívali na film s Fantomasem, tak dneska ty čipy pochopitelně mají naprosto jinou úroveň, jsou to tekuté čipy v rozloženém stavu, třeba ve vakcínách, jsou to čipy, které právě jsou pravděpodobně obsaženy i na těch testovacích tyčinkách PCR testů. Přiklánil by si se k tomu, že v podstatě to má přímou souvislost, to znamená, nasadíme lidem náhubky, tím jim zlomíme sebevědomí, sebeúctu a nebudou nám klást odpor, pak je budeme testovat, při tom testování jim buď zavlečeme nějakou chorobu, nebo je nenápadně očipujeme a potom nám snadno kejvnou na tu konečnou tečku, jak říká Marek Obrtel, měla to být tečka, ale stala se z ní léčka. Takže viděl by si v tom nějakou souvislost, já tomu říkám rouška, test, vakcína.
Tak určitě ta souvislost je, už jenom ten postupný psychologický nátlak, a jak jsi říkal, ti lidé, kteří se před půl rokem, tři čtvrtě rokem vyhraňovali proti očkování a říkali, že v žádném případě si vakcínu nedají, tak teďka už jsou dvakrát na očkovaní. A ty důvody jsou často právě tak povrchní a naprosto neinformované, že tak, abych uměl ten klid, abych se nemusel testovat, ať už mám klid od těch zmetků tam nahoře. No, bohužel ten klid není a nebude, protože tady nejde o naše zdraví, jak spousta z nás ví. A ten postupný psychologický nátlak, jak to začíná rouškami, pak testováním a teďka to přechází do té vakcinaci, to je další z jejich pohledu logický krok, protože kdo se chce nechat šťourat nose každý 3 dny, každý týden, je to nepříjemné, naštěstí já jsem to nikdy nezažil a protože nenechám se šťourat někde v nose. Jsou případy, a i kdyby ty tyčinky nebyly nějak kontaminované, což nejspíše jsou, bohužel nevíme čím, jestli tam jsou nějaká vlákna organická, neorganická, nanotechnologická, těžko říct. Každopádně, i kdyby nebyly, tak už jen ten samotný akt toho pravidelného testování, jak si říkal, podlamuje kolena těm lidem a jsou svolnější k dalším opatřením. Už jenom z té naději, že to bude ta, jak nám slibují, tečka za tím koronavirem a že teda tak si dám tečku a bude klid, bude to ta tečka zatím, ať tady se vrátíme do toho normálu, který jsme tady měli. A bohužel u spousty lidí to funguje. Dneska jsem si vyhledal graf proočkovanosti světové populace. Tak podle webu, který sbírá tato data, je necelých 50%, 47,8% světové populace dostalo alespoň jednu dávku vakcinace. A v Česku jsme na jedné dávce, myslím, něco kolem 54%, alespoň jedné dávce. A bohužel už to překonalo tu hranici těch 50%, ale stále mám naději, protože je nás tady ještě těch zbývajících 50%, kteří jsme se ještě nenechali očkovat. A doufám, že spousta lidí si uvědomí, co dvojitě očkování, protože jsem slyšel příběhy lidí od kamaráda, který že říkal, no, má známého a ten, no, já už na tu třetí nepůjdu, nebudu jim tady dělat pokusní o králíka, tak aspoň po těch dvou dávkách, teda někteří procitají a uvědomují si, že tady tohle to jen tak neskončí. A když teďka, myslím, Vojtěch říkal, že o čtvrté dávce ještě neuvažují, nebo že není v plánu, nebo něco v tom smyslu, tak už můžeme být jistí, že v plánu určitě je. Jinak by to nezmiňoval a to, co bylo před půl rokem úvozoká konspirací, tak teď se děje. A bude na každém z nás, aby prostě, jak Milena říkala, ta jedna z největších zbraní je ta informovanost, abychom šířili ty informace, protože cenzura je dost silná. A co se týče těch voleb, tak si myslím, že převážný viník, nebo kdo ovlivnil nejvíce voliče, právě média, veřejnoprávní televize, ČT především, a který neinformují dostatečně objektivně a celé tohle ta mediální masáž, spoustu lidí pak dostane na ty kolena, bohužel. No. A můžeme se pak bavit ještě na ohledně nějakých volebních podvodů. Mě a kolegovi přišel takový zajímavý dokument, který nedokážu analyzovat. Kdyby někdo dokázal pracovat se statistikami, tak ať se když tak ozve, ale přišlo to z anonymního Proton mailu a jde o několika stránkový dokument, který podle všeho poukazuje na nějakou softwarovou manipulaci na úrovni sčítací komise, hlavní komise volební. A je to sada grafů. Já, jelikož nemám zkušenosti se statistikou, tak se v tom nevyznám. Kolega trošku víc než já, ale i tak. Takže jsou tady nějaké indicie na nějaké volební podvody, ale těžko říct, jestli by to něco ještě zvrátilo, třeba by se to dalo ještě zpochybnit ten výsledek, ale těžko říct, jakému výsledku by to pak spělo.
On je to věc principu. My třeba s Karlem Světničkou podáváme právě napadení voleb z hlediska té manipulace médií, protože zákon hovoří jasně, kandidující mají mít rovnou soutěž. Je to rovná soutěž těch kandidujících za různé politické strany a hnutí. Ta nebyla zabezpečena, protože veřejnoprávní televize pochopitelně stranili někomu a někoho zase upozaděvali. Pak tady máme jednu iniciativu, která se snaží dohledat rozdíly už v samotných okrscích a potom máme tu iniciativu, o které jsi mluvil ty. Já vím, že tam na tom už pracuje nějaký analytik, statistik, takže tam z toho pravděpodobně něco vypadne, takže možná, že to půjde po třech kolích. Někde jsem četl, myslím, Jirka Bezák údajně psal, že se na 33 tisíc už podání je proti výsledku voleb. No, já bych tomu možná věřil 3 tisíce, ale i 3 tisíce je hodně, je to dost. Uh-huh. Je rozhodně velká nespokojenost. Když jsi řekl, že 54% lidí je de facto aspoň jednou obodáno, tak když budu počítat, že účast u voleb byla nějakých 65%, když vezmu v potaz, že 82% lidí tedy volilo pro testování, roušky, vakcinaci a pro covid mafii, tak se dostávám k tomu, že cirka 52-54% společnosti volilo tímto způsobem. Skoro se mi chce říct, jako kdyby se to krylo, jako kdyby ty lidi byli na dálku řízení, aby šli a volili něco, co potom třeba i popírali v některých anketách, protože existují ankety, kde od 70 do 92% lidí vykazují nespokojenost s výsledkem voleb, což je velmi zvláštní. Ale možná, že jsme svědky toho, že tady máme očkované bioroboty, kteří prostě už nejsou schopni ani se rozhodovat tak, jak by možná chtěli. No, uvidíme, časem se to prokáže. Mileno, co ty a volby, jak ty hledíš na ten výsledek?
No, byla jsem zklamaná, protože ty volby dopadly ještě hůř, než jsem očekávala, a já jsem neočekávala nic světoborného. Tak jak máme ty volby nastavené, tak je kontrola ve volebních místnostech, ale potom, jakmile se to dostane na mimo volební místnosti, tak ta cesta mezi volebními místnostmi a Českým statistickým úřadem je dlouhá, klikatá a leda, co se na ní dá udát, že? Ale ten výsledek je opravdu horší, než jsem očekávala. A do čela vlastně se nám teď dostaly strany, které budou velmi akcelerovat ten špatný vývoj, který už tady byl během těch posledních minimálně 2 let nastartovaný. No a o to víc si myslím, že je potřeba nyní občany informovat, a to jednak z toho důvodu, kdyby čirou náhodou byly předčasné volby, tak aby ta informovanost mezi lidmi byla vyšší, a druhá věc, aby byli informováni právě o tom očkování. A proto se mi líbí, že na Kulovém blesku začaly vycházet noviny. Teď už jsou tam 2 čísla za září a za říjen. Za chvíli by mělo být číslo na listopad. A vyzvala bych posluchače, aby tyto stránky Kulového blesku navštívili, tyto noviny si nějakým způsobem skopírovali nebo dali na ně odkaz a poslali je na sítě nebo na maily, záleží na tom, kde kdo je. A nebo docela záslužné by bylo i, kdyby každý z těch posluchačů si vytiskl aspoň pár těch novin a roznesli to třeba ve své ulici nebo ve své malé obci do schránek, protože mám pocit, že my, když to sdílíme na těch sítích nebo na těch mailech, tak pořád oslovujeme, dá se říct, ty samé lidi. Jo, je potřeba to trošičku dostat i mezi ty neinformované. A ta témata, která tam teď byla v těch novinách, tak třeba podtitulek posledního čísla je, proč se všude po světě budují obří karanténní tábory. Samozřejmě těch informací je tam víc, ale toto je taková hrozba, která by nastala, pokud by ta proočkovanost byla hodně vysoká, že by se blížila 85-90%, tak ten zbytek by se dostal asi pod hodně velký tlak.
Docela bezpečně. No, prokousáváme se tím volebním smutkem, bych řekl. Já jsem z toho byl taky velmi takový zasažený, ale musím říci, že dneska v tom mám absolutně jasno. Já jsem skoro rád, že to dopadlo takhle, protože kdyby, nedej bože, jsme měli nějaký dobrý výsledek a měli jsme jako volný blok vládní odpovědnost, tak bychom museli řešit ten marasmus, do kterého byl vlastně manévrován tento stát. My jsme sice měli, nebo máme ekonomický program, který spoustu věcí řeší, ale tady budou jiné potíže. Tady se zastavila Škodovka, tím pádem se tady opravdu brzy vyskytne v řádech 100 000 lidí na dlažbě, protože do nekonečna je nebude nikdo udržovat na nějakých platech. Do toho raketově stoupnou ceny mnoha komodit, včetně možná nedostatku zboží a potravin. Takže nebude to tady vůbec růžové a nebude to jenom krize jako taková, která se dá ekonomicky spočítat, ale bude to společenská krize. A já si myslím, že Andrej Babiš je natolik vyčuraný, že Burešovci vědí, že zkrátka dobře, ať ten Fiala se ujme té vlády a my ho pak budeme odstřelovat zleva zprava, jak je neschopný, protože není schopný řešit tohle či ono. Čili já to vidím, že oni se budou dost jako prát, budou do sebe dost šít a ten marasmus bude tak velký, že fakt těm předčasným volbám přijde. A přesně, jak říkáš, Milino, správně, je potřeba reflektovat a neustále lidem nějakým způsobem předkládat to, co jim bylo předloženo u voleb. Reálná řešení volného bloku vedle populismu, který byl jak na straně Babiš, antibabiš, tak lidé strašně rychle zapomněli, kdo jim zrekvíroval tu jejich firmu. Lidé zapomněli, kdo jim zakázal podnikat. Lidé zapomněli, proč rozpustili všechny svoje úspory, aby přežili období, kdy jim stát zakázal provozovat živnost a podobně. Čili lidé zapomněli na to, jak je zaklekávali policajti, protože neměli roušku. Na to lidi strašně rychle zapomněli, to je zvláštní a to je potřeba jako se k tomu vracet, protože ono to jako zase nastane, ten covid fašismus se bude prohlubovat a je potřeba s tím pracovat. Informovat, informovat, informovat. Proč si myslíte, že zvolili lidi a ta volba byla tak jednoznačná mezi populismem a reálným přístupem k věci?
Třeba, tak já si myslím, no, že hlavní vinu na to měli právě ta média, protože tvoří ti lidé, kteří sledují veřejnoprávní televizi a celkové média, tak vytváří kolem sebe určitou bublinu, která právě protěžuje jenom určité strany, mluví jenom o určitých stranách a ať už pozitivně nebo negativně, tak jim dělá reklamu a v lidech to pak podle mě vzbuzuje pocit, že jenom tady tyhle ty strany mají jakoukoliv šanci se dostat do sněmovny, i když třeba se jim nelíbí všechno, co dělají, a tak to raději hodili někomu, kdo takzvaně na jistotu, než nějakou menší stranu, která je nová a která má ta reálná řešení. Takže podle mě tady tohleto, tady ten názor, že nemá cenu volit menší strany, protože je to vyhozený hlas, je tady rozšířený a tak prostě to raději hodili někomu, kdo je podle nich třeba menší zlo a to tady pak vedlo k těm výsledkům, jaký jsou teď.
Souhlas, média zmanipulovali tu veřejnost. Co Mileno, ty si myslíš o tom, proč dali přednost populismu?
Já si myslím, že to je přesně to, co hrála ta média. To byl takový souboj mezi ANO a mezi Piráty. Se to pínkalo z jedné strany na druhou a když potom došlo k těm volbám, tak ti lidé jako kdyby si říkali, no hlavně, aby tam nebyl Babiš, hlavně, aby tam nebyl Babiš. No a tak, no Piráty taky nechceme, protože nám řekli o nich, že by všechno zdražovali a tak dále, tak výborně jdeme volit spolek. Jo, to bylo takové, že už vlastně v průběhu těch voleb mě dcera říkala, mami, slyším ze všech stran, všichni jdou volit spolek.
No, protože Protože jestli, a přesto, že Xaver Veselý třeba uveřejnil, a my jsme to měli také na webu, jak Fiala rozkrádá společné peníze tím, že tady přes neziskovky tahá opravdu velmi okatě, tahá desítky milionů, tak nic nepomohlo. Prostě lidé v tom viděli jakousi variantu, alternativu. Babiš, antibabiš se to takhle pojmenovalo a vlastně ta média strhla tu pozornost těch lidí na to, jestli to bude Babiš, anebo to nebude Babiš. Nakonec hodně se k tomu lidí teďko vyjadřuje. Uvidíme. Necháme je pracovat. Oni teďko ještě nevědí, kdo vlastně bude sestavovat vládu, ale třeba Válek už komunikuje s lidma na ministerstvu zdravotnictví, protože už se cítí být ministrem. To mě taky docela pobavilo, takže nejdřív nám v televizi udělali dítlovský seriál o tom, kdo vlastně může být a nemůže být premiérem. A potom, aniž by někdo byl pověřený složením vlády, tak už se tady rozdělují posty, tak to mě docela drtí. A co je úplně nejzajímavější, že když si přečteme legislativu ohledně sněmovny, tak tam se jednoznačně říká, že, pozor, v podstatě žádná koalice nemůže mít poslanecký klub. Jediný, kdo může mít poslanecký klub, je strana jako taková. To znamená ANO nebo SPD. Ostatní nemohou mít poslanecký klub, ze zákona ho nemohou mít. Ale poslanecký klub je důležitý z mnoha důvodů, nejen kvůli obstrukcím, ale protože zase vedení sněmovny může navrhovat pouze poslanecký klub. To znamená, že vedení sněmovny může dneska, tedy pokud dodrží zákon, navrhovat pouze poslanecký klub za ANO anebo poslanecký klub za SPD. Ale vidíte, že oni si s tím vůbec nelámou hlavu a dělají, jako že tyto zákony vůbec neexistují.
Když si najdou nějaké kličky a smyčky, jak se k těm výborům dostat.
No, pak jsme tady poslouchali takové ty věci, že Lubomír Volný je jeden z nejdražších a Marian Bojko jsou nejdražší poslanci, protože mají největší výlohy, protože u těch, co jsou v klubu, se ty klubové peníze jaksi nezapočítávaly. A tak dále, tak dále. Přátelé, čas se nachyluje. Já bych vám dal prostor každému, abyste řekli závěrem nějaké svoje moto poslání vůči posluchačům. Milena má vlastně takovou krásnou záležitost na starosti v Kulovém blesku a to je ta příprava domácnosti, bych chtěl takto říci, na doby krizové, ať už to bude blackout, nebo to prostě bude jenom prázdný regál v obchodě. Tak já bych tě trošku tam takhle směroval, jako, ale klidně si řekni sama, co chceš, máš slovo.
Tak já bych chtěla lidi povzbudit, aby nebyli skleslí, protože jsem to sledovala na těch sítích, jak všichni byli těmi volbami takový kleslí na duchu, že no, prohráli jsme, dostali se tam ti nejhorší, co teď budeme dělat. Tak znovu říkám, informovat. Použijte třeba i ty noviny, které jsou na Kulovém blesku a informujte svoji rodinu a své blízké okolí, popřípadě na těch sítích. A potom něco dělejte sami pro sebe. Připravujte se, doba asi nebude příliš růžová a všechno, co teď si připravíte, se vám bude hodit. Přeji vám hodně štěstí.
Děkuji. Davide?
Za mě bych řekl, že tato doba o to víc než jindy vyžaduje to, abychom se setkávali mezi sebou, mezi podobně naladěnými a abychom o sobě věděli nejenom na sítích, ale i osobně, protože z vlastní zkušenosti vím, že pokud je člověk na cokoliv sám, tak je mnohem jednodušší upadnout do skepse, deprese a úzkostí, ale když je lidí víc, kteří se navzájem podpoří, tak hnedka ten obrázek na svět není tak negativní. A jak už tady Milena zmiňovala o přípravě, tak i na té praktické úrovni si dovedu představit v rámci možností, pokud lidé mají a i když nemají, tak aby aspoň měli ten záměr a vyhledávali tyto lidi ve své blízkosti, aby třeba se společně připravovali, aby někdo třeba umí pěstovat brambory, tak ten bude pěstovat brambory, druhý bude třeba umí elektřinu nebo umí se soláry, tak jo, a tady tohle podle mě do těch dávných dob kmenových se podle mě budeme vracet a jsme k tomu nuceni. A bohužel těmi nemoc příznivými událostmi, ale věřím, že právě tady tohle je jeden jako tohle je způsob, jak to zvládneme, věřím tomu.
Davide, děkuji ti taky. No, to byl pořad, který vlastně už končí, pořad Pokřivená zrcadla tohoto světa, tady na Midgardu. Mými hosty byla Milena Míčová, aktivistka kulového blesku, takhle tě promiň pojmenuju, a David Formánek, také člen té krásné aktivity Kulový blesk, který pro vás, pro nás, pro všechny překládá tolik potřebná videa, ať víme, co se děje ve světě a jak se to celé nějak posouvá a vyvíjí. Takže přátelé, já vám velice děkuji za váš čas, za váš přístup, za informace, které jste přinesli sem k nám do studia. Vám, milí posluchači, pochopitelně děkuji za to, že jste poslouchali, že jste byli s námi. Omlouvám se, že nevyšlo na telefonáty, vlastně třeba někdy příště. To je asi teď v tuto chvíli tady z Midgardu všechno a od mikrofonu se svými hosty se s vámi loučí, no pochopitelně, jak jinak než Petr Václav, mějte se krásně.
Na čele stín a na srdci mrak, těžko se ti dýchá, když ti zakryli tvář. Naše svobodné dny, kam si vzlétli jak pták, národ je němý a vládne mu lhář. To nesmí tak zůstat, ty to víš, ale co zmůžeš sám. Odkryj svá ústa, otevři srdce a přidej se k nám. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Kdo tu šíří jen zmar, kdo nám svobodu vzal, pro svých peněz pár, tak ten se předpočítal. My jsme jak řeky proud, my jsme pevný most, spolu jak tornádo jdem a máme toho už dost. Chcem zas volně dýchat a spolu bez podmínek žít. Nikdo nám nebude říkat, kam smíme, kam nesmíme jít. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozséval bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slav, ale mocný je lid. Protože mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slav, ale mocný je lid. A tak město od města burcujeme český národ, aby neměl ohnutá záda, aby se zvedl, aby odkryl ústa, aby ty roušky sundal, která znamenají otroctví, aby nemlčel, aby promluvil, a máme tady vůdce, máme tady šikovné lidi, kteří naši zemi podporují a vedou vás z těchto otrockých dnů. Vždyť mocný je ten, kdo žár srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Vždyť mocný je ten, kdo žár srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Zpívejte, mocný je ten, kdo žár srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá